Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat. Influență. O emisiune realizată de Vili Costescu.
Bun găsit la Influențe! În seara aceasta vorbim despre stat, biserică și iluzia separării dintre cele două. Invitatul meu este Marius Necula. Bine ai venit!
Bun găsit!
Marius este pastor, autor de articole și, după umila părere, un erudit, un om cu care îmi face plăcere să discut diverse subiecte. Am citit unul dintre articolele tale pe propriul website, pe propriul blog, despre separarea dintre biserică și stat. Mi-au plăcut ideile pe care le-ai prezentat acolo și aș vrea ca să le împărtășim în seara aceasta și cu cei care ne ascultă și ne privesc la televizor. Dar înainte de toate aș vrea să te rog să încercăm la început să definim aceste elemente. Statul, biserica, separarea dintre ele, ce este un stat religios, un stat laic, să dăm câteva exemple, să așezăm cumva platforma pe care vom construi astăzi.
Da, ok. Atunci când vorbim de stat, vorbim de o formă de organizare. Încă din antichitate, filozofii gândeau că statul ar trebui să fie reprezentativ și la nivelul polisului, la nivelul cetății, noi vorbim de reprezentanții, ci aceștia au rolul de simbol și ei vor conduce. Atena, spre exemplu, este inventatoarea a ceea ce noi astăzi numim democrație. Biserica este un termen ce e preluat din limba greacă și pe filieră latină, pentru noi înseamnă nu doar clădirea, ci înseamnă instituția care este prelungirea unei comunități de credincioși. Când vorbim de o comunitate de credincioși, vorbim așadar de o felie dintr-o societate. Dacă statul trebuie să fie umbrela ce acoperă întreaga societate, biserica va fi doar o nișă, o bucată dintr-un întreg.
Acest concept al separării între stat și biserică nu este foarte vechi. Cine a început această dispută, această separare? Cine și-a dorit să fie despărțit de celălalt partener? Statul sau biserica?
Istoria este puțin mai controversată, pentru că în contextul despotismului antic nu aveam noțiunea de separare. Undeva sub influența gândirii umaniste de la final de secolul al XVI-lea, vorbim undeva în secolul al XVII-lea, în secolul luminilor, atât în Franța, cât și în Marea Britanie, de gânditori ce pun în atenție conceptul acesta de separare a puterilor în stat. De ce? Pentru că e cunoscută zicerea lui Ludovic al XIV-lea, statul sunt eu. Absolutismul, absolutismul crea un cadru nefericit pentru abuzuri. Și în contextul acesta, un prim pas în teoria politică este acela de a separa puterile. Puterea legislativă de care vorbim noi astăzi, puterea executivă, guvernul pe care îl avem noi, respectiv aspectul juridic, da?
Puterea judecătorească.
Și cele trei trebuiau să fie separate. În contextul european se întâmplă că biserica a fost angrenată după reforma protestantă din secolul al XVI-lea într-o serie de conflicte ce s-au soldat cu victime în urma unor războaie interreligioase. Poate că ți-e cunoscut cazul în care statele germane s-au aliat într-o manieră nefericită sau neașteptată cu statul francez, catolic, prinții protestanți, da. Din rațiuni politice era această alianță și războiul de 30 de ani se finalizează cu o pace în urma căreia se dă libertatea de credință parțial, în sensul că cine era conducătorul teritoriului, acela stabilea care să fie și religia. Acum, conceptul mai aprofundat îl găsim în contextul Revoluției franceze pe tărâm european, pentru că la finalul secolului al XVIII-lea, sub influențe anticlericale, asta ne explicăm pentru că biserica a jucat un rol important în politica franceză, se dorește separarea religiosului și mutarea lui în domeniul privat. Un alt pas, și aici este elementul cheie, e Republica Americană. Pentru că aici, în contextul american, statul dorește să nu aibă orientare religioasă, de niciun fel, să fie apolitic, să fie un stat neutru și atât în chiar dacă nu în Constituție apare lucrul ăsta, în amendament apare ideea că statul nu va promova o religie, nu va fi o religie de stat, nu va sponsoriza și nici nu va interzice o anume religie. Thomas Jefferson, spre exemplu, este creditat pentru expresia aceasta de separare a bisericii de stat.
Da, mulțumesc mult pentru această explicație. Pentru că ai dat exemplul Statelor Unite, să dăm câteva alte exemple chiar și de pe mai din zona noastră europeană. În Franța, de exemplu, această dihotomie sau separare apare foarte târziu, în secolul 20.
Dacă ne referim la aspectul concret, că în 1905 este o lege a laicității care susține că statul francez este un stat laic, da, dar principiul acesta, el a funcționat de facto și înainte de 1905. Era rezultatul ideologiei revoluționare de la final de secolul 18.
Câteva exemple din zilele noastre de asemenea. Avem cel puțin două țări la care aș vrea să ne referim. Una dintre ele este Republica Islamică Iran. Iar cealaltă este Marea Britanie, care se pare că este o țară creștină. Este o țară creștină pentru că monarhul sau regina Elisabeta a II-a este și șeful statului și șeful bisericii în același timp.
Situația aceasta o găsim în nordul Europei și este mai degrabă un rezultat al evoluției istorice. Situația de pe teren e diferită față de aspectul teoretic.
Teoretic, din Constituție sau din Magna Carta sau...
Spre exemplu, Suedia, care până în 2000 avea cam același sistem de organizare după modelul anglican din Marea Britanie, dar de data asta de rit luteran evanghelic, în 2000, datorită faptului că populația nu mai are o orientare explicită către o anume religie și țara este secularizată de facto, abia în 2000 se renunță la conceptul acesta de biserică națională. În schimb, Norvegia rămâne cu moștenirea aceasta, Danemarca iau țările ce sunt în același sistem de gândire și istoric vorbind, ele au construit societatea pe aceleași valori.
Monarhiile nord-europene și vest-europene.
Dar nu vorbim de o teocrație în sensul absolut al cuvântului și nici nu putem să vorbim că în statele respective se întâmplă ca știința să nu poată fi dezvoltată pentru că biserica este națională sau se mai ard persoane pe rug dacă nu fac parte din biserica națională. Da. Nu. Acestea sunt mai degrabă reminiștențele unor situații istorice.
O tradiție pe care nimeni nu se deranjează pentru că religia nu mai este un element comun pentru cetățenii de rând. Mai avem aș vrea totuși să aducem în discuție și exemplul Turciei, care este un stat laic.
Dar aminteai de Iran.
Da, mergem spre est.
Cu privire la Iran, situația este puțin diferită pentru că în statele islamice conceptul de dominare a statului de către autoritatea religioasă este unul care funcționează și de facto, nu doar legislativ. Ayatollahul, spre exemplu, este cel care
conducător suprem.
Direcționează, chiar dacă avem un președinte.
Da. Ales democratic.
Ayatollahul, ce este conducătorul suprem din punct de vedere religios, este cel care trasează niște direcții majore la nivel ideologic. Pe de altă parte, Dacă vrei, îți povestesc o întâmplare ce s-a întâmplat, s-a petrecut acum câțiva ani. Eram în Istanbul și așteptam la coadă pentru că sultanii din perioada Imperiului Otoman, din dorința de a avea autoritate asupra lumii musulmane, au făcut rost de așa numite relicve.
Da.
Și m-a uimit aspectul acesta, de la așa numitul toiag al lui Aaron până la fire din barba lui Muhammad, lui Mohamed, și sabia lui Abu Bakr, ce era generalul, era mâna dreaptă a profetului și așa mai departe.
Da.
Și stând la coada respectivă, am intrat în discuție cu un grup de 3 tineri iranieni, oameni destupați la minte, și primul lucru pe care au simțit nevoia să mi-l spună este că iranienii sunt de fapt arienii. Etimologic vorbind, da, cele două sunt înrudite și, într-adevăr, arienii, vorbim de conceptul acesta de populație indo-europeană, da, și ei sunt înrudiți cu grecii, cu europenii și, da, nu sunt semiți, nu sunt arabi,
da,
tocmai pentru că și-a dat seama că vroia să găsească un element de puncte de o punctă de legătură, un element comun. Și în discuția pe care am avut-o, am întrebat: cum explicați voi, care sunteți din sistemul acesta islamic, controlul atât de asidu din perspectivă religioasă? Și ei mi-au confirmat ceea ce deja scrisesem. Le-am spus că și scriu pentru Semnele Timpului, pentru, da, o revistă, da, cu orientare creștină, și mi-au confirmat ceea ce scrisesem deja într-o serie de articole în care analizasem lumea islamică. Și mi-au spus în felul următor: religia este folosită de către sistemul politic pentru controlul populației,
controlul maselor,
iar religia se folosește de către politic în așa fel încât să aibă acces la putere.
Da. Este o conspirație aproape, am putea să o numim.
Hai să zicem simbioză în varianta pozitivă.
Da, da. Doar în trecere, Turcia oficial este, da, un stat laic, în schimb, pe teren, situația e un pic diferită.
La începuturi, să știi că lucrurile erau foarte drastice, și acum au fost unele direcții în care laicitatea s-a văzut. În Constituție se subliniază lucrul ăsta pentru că Atatürk și-a dat seama că dacă vrea să fondeze un stat care să poată să aibă șanse cu orientare spre Europa, nu poate să rămână cu moștenirile nici ale
trecutului
vechiului imperiu, ce fusese distrus, dar nici pe varianta unor accente islamice fundamentaliste. Și atunci statul turc se fundamentează ca fiind laic. Acum, în practică, lucrul acesta nu se întâmplă pentru că există o orientare de facto ce favorizează islamul, și chiar dacă, spre exemplu, bisericile creștine sunt tratate conform legii în mod egal cu
anumite drepturi, au anumite
islamul,
drepturi și o anumită libertate.
Chiar dacă teoretic lucrul ăsta ar trebui să întâmple, în practică există impedimente. Și asta se întâmplă pentru că și la nivelul societății există o anume tendință de opoziție, plus că întreaga societate este aproape omogen musulmană și statul. Dar sunt și avantaje. Spre exemplu, armata este în continuare ținută sub control laic, pentru că de teama ca armata să nu dea o lovitură de stat cu accente islamice, niciun angajat din cadrul armatei turce nu poate să-și exprime
convingerile
religioase.
Am întâlnit și eu tot pe pod în Istanbul un militar, un domn care lucra în armată, și mi-a confirmat lucrul acesta pe care tu doar l-ai spus. Ca să concluzionăm cumva acest prim capitol introductiv, într-o lume ideală, Dumnezeu când a creat, noi credem că am fost creați de Dumnezeu și credem că o să mergem într-o stare, într-o lume nouă, vom petrece veșnicia pe un pământ nou, în care nu am nicio evidență să cred că vor fi stat și biserică. Statul și biserica sunt invenții care, sau mă rog, consecințe ale stării noastre păcătoase. Nici una, nici alta nu cred că și-au atins scopul dorit inițial. Și se pare că în lumea ideală în care noi ne dorim să trăim, nu vor mai exista.
Da, sunt structuri ce funcționează în contextul dat. Și în contextul veșniciei, ele vor fi dizolvate pentru că nu-și mai găsesc rostul. Nu în sensul că sunt neapărat rele, ci pentru că...
vom avea ceva mai bun.
S-a încheiat. Deci rolul lor s-a încheiat.
Au fost ele cumva tolerate, ca să zic așa, chiar de Dumnezeu, pentru că a venit un moment în care poporul Israel a spus: vrem și noi un rege ca toți ceilalți. Nu te mai vrem pe tine conducător direct prin instrumentul profetului sau, mă rog, al conducătorului nostru, vrem și noi un rege. Au fost ele cumva tolerate de Dumnezeu? Cu alte cuvinte, să dăm respect statului pentru că însuși Dumnezeu a permis apariția unei anumite forme de guvernământ, că e monarhie, că e republică, că este altceva.
Există în Biblie există o teologie politică.
Da.
Și dacă te uiți în Vechiul Testament, există semințele unui sistem teocratic. Societatea este omogenă și pentru că pluralismul nu există pe teren, atunci nu se simte nevoia de a fi reafirmat dreptul la opinie sau la o altă variantă, la un alt crez. În condițiile în care în Noul Testament lucrurile stau altfel, Hristos afirmă că împărăția lui nu este din lumea aceasta, iar apostolii merg pe aceeași linie și nu simt nevoia să întemeieze o nouă împărăție.
Da.
Apostolul Pavel transmite clar ideea că noi trăim în cadrul unei împărății și datori suntem să respectăm, pentru că slujitorul laic la nivelul statului este definit ca fiind un slujitor al lui Dumnezeu. La ce nivel? La nivelul la care valorile divine se suprapun cu valorile susținute de către stat. Binele e un concept divin, dar este aplicat la nivel social prin legislația statului. Rolul statului este să păstreze binele acesta și să ferească pe cetățeni de răufăcători. La nivelul acesta vorbim de un rol teocratic al statului laic. Nu în sensul că statul, pentru că vorbim în Noul Testament despre o instituție eminamente anticreștină.
Anticreștină, sigur că da, chiar abuzivă.
Adică statul roman din perioada
Domnului Iisus Hristos,
apostolilor, nu era nici de cum un stat care să ofere libertatea de credință. Dimpotrivă, erau conflicte în privința aceasta și în căutarea după supremație, cezarii au trecut la represalii împotriva creștinilor. Cu toate acestea, nu se neagă valoarea statului de a păstra binele la nivelul societății. Și doar sub acest nivel ar trebui să gândim. Nu există un îndemn de a te supune statului într-o manieră automată sau
oarbă.
Orbește.
Da.
Exact. Ci în virtutea ceea ce el ar trebui să facă. Atunci când statul nu-și mai duce la împlinire menirea pentru care există, o să observăm în decursul istoriei creștinismului, creștini autentici au luptat împotriva abuzului. Spre exemplu, Dietrich Bonhoeffer este unul dintre cei care luptă împotriva abuzurilor statului ce confiscase libertatea de credință și biserica era sub tutela Partidului Social-Democrat sau socialist, cum era în perioada nazistă.
Da.
Acum, lucrul acesta nu era un atentat politic, ci mai degrabă un manifest față de faptul că statul trebuie să-și vadă de treburile lui, iar biserica să-și vadă de ale ei.
Constat că timpul este prea scurt, încerc să trec peste ideile și întrebările pe care le-am pregătit pentru tine. În mod practic, am o întrebare. Dacă, prin absurd vorbind, eu nu cred că așa ceva se va întâmpla în contextul nostru românesc, în viitorul apropiat. Dar, prin absurd, să dăm un scenariu statul ar veni și ar spune vrem ca să scoatem în afara legii martorii lui Jehova sau islamul. Noi nu mai susținem libertatea de exprimare a credinței a musulmanilor în România. România este un stat creștin, ortodox. Cu alte cuvinte, vom tolera doar anumite grupuri. În schimb, vrem să interzicem budiștii și musulmanii. Nu vreau să punem stigmă pe nimeni. Este un scenariu imaginar aproape. Eu și cu tine, ca și creștini adventiști de ziua șaptea, care ar trebui să fie atitudinea noastră când un stat, un guvern, ar veni cu așa propunere?
Sunt două aspecte. Este aspectul religios. Din perspectivă religioasă, libertatea de a crede este un drept natural pe care Dumnezeu l-a lăsat individului, iar pe de altă parte sunt implicațiile la nivel social-politic. Uh-huh. De ce? Pentru că un cetățean trebuie să aibă dreptul de a fi cetățean în țara respectivă, indiferent de orientările lui culturale, religioase, politice sau orice altceva. Nu putem să vorbim de cetățeni de mâna întâi și cetățeni de mâna a doua sau non-cetățeni.
Da.
Există niște prevederi în Constituție când cineva își pierde cetățenia, când își trădează statul, dar nu putem să vorbim de o trădare a statului în condițiile în care ai o orientare religioasă diferită decât cea a majorității. Poți să rămâi în continuare român și cetățean al statului român, indiferent dacă ești musulman, creștin sau ești orice
altă religie,
altă orientare ai avea. Cum poți să rămâi credincios statului, fie că ești cu orientare politică de dreapta, da, sau de stânga.
Da.
Sau
uneori, respectăm legile oricine ar fi la guvern.
Scuză-mi ironia, uneori dacă ești politician, în ciuda faptului că ești de orientare de dreapta sau de stânga, poți să fii bun cetățean.
Da, știi? Da. Bun, și atunci, cum rămâne cu angajarea noastră civică?
Cred că trebuie să fac să facem o diferență între aspectul politic și implicarea civică la nivelul societății în ansamblu. De ce? Politicul are implicații directe la nivelul societății, dar sunt și instrumente prin care poți să faci lucrul acesta. Nu militez pentru politică,
dar să zic,
am orientare politică, nu sunt apolitic, dar nu sunt implicat în lupta politică. Nu fac din ea subiectul numărul unu al dezbaterilor, atât la nivel particular cât și la nivel public. În schimb, consider că sunt instrumente alternative prin care pot să ajut societatea. Spre exemplu, biserica, dincolo de faptul că are instrumentele specifice prin care se educe individul,
da,
sumă de indivizi educați dă naștere la o societate educată.
Da.
Din motivul acesta, eu militez mai degrabă pentru maniera prin care Hristos a dorit să se producă schimbarea la nivelul societății. Sarea care difuzează în întreg,
da,
și nu prin instrumentele coercitive la nivel politic. Dacă ar fi niște legi prin care să se susțină aspectele specific creștine, dar n-ar putea fi susținute cu o argumentație areligioasă sau non-religioasă, acele aspecte sunt chestionabile. Pentru că statul trebuie să dea libertatea tuturor cetățenilor ei, lui.
Da.
O țară nu se definește printr-o majoritate, ci prin libertatea pe care reușește să ofere minorităților.
Exact. Cum îi tratezi pe cei puțini.
Exact.
Construiește reputația majorității. Aș vrea să concluzionăm această parte și să mergem un pic și în aspectul spiritual. Pentru noi este important să nu fim nepăsători. Acest concept al separării dintre stat și biserică de multe ori generează în noi sau ne influențează, pentru că suntem la influențe, să ne dezangajăm. Dom'le, nu mă interesează, nu mai merg la votare. Pentru că eu sunt creștin sau sunt adventist de ziua șaptea și pe mine eu cred că nu trebuie să fiu angajat în ceea ce se întâmplă în societate. Este o atitudine greșită, după părerea mea. Aș vrea să aflu și opinia ta, iar în nu îndemn pe nimeni să facă ceva împotriva conștiinței, însă această idee că noi nu participăm la ce se întâmplă în societate pentru că suntem separați, este o iluzie greșită, după părerea mea.
A vota este un drept, este un privilegiu la nivelul cetățeanului, dar nu intră în categoria unor obligații.
Nu.
Sunt țări în care votul este obligatoriu și este o obligație cetățenească. În condițiile noastre este mai degrabă un drept și nu este o obligație. Dar poți să-ți manifesti responsabilitatea. Acum, neimplicarea la nivelul acesta are un fundament de dezamăgire emoțională.
Da.
Fundamentul este emoțional și apoi argumentația este de natură logică pe diverse paliere.
Da.
Motivațiile pot fi multiple și diverse. În Biblie nu există niciun îndemn ca să votezi, nici ca să nu votezi, pentru că acest concept nu exista, nu era pus în aplicare. În schimb, putem să găsim niște principii pe care le putem folosi și plecând de la premisa că, după cum prorocul din vechime îndemna populația ce era plecat în exilul babilonian să fie preocupată de binele cetății unde își ducea traiul, tot așa cred că noi creștinii, în peregrinarea vremelnică pe pământul acesta, trebuie să fim preocupați de binele statului, a localității, a zonei unde noi ne ducem viața. Dacă votul este un instrument prin care poți să faci lucrul acesta, fă-o.
Absolut. Îți mulțumesc pentru direcția pe care o dai. Un exemplu practic. Să zicem că primarul unui sat sau unui oraș vine cu o inițiativă și spune nu mai vreau să vedem gunoaie pe străzile noastre și nu mai vrem să știm că sunt oameni săraci care n-au ce mânca.
Vreau să-ți confirm că adventiștii au fost în unele localități primii care au făcut voluntar curățenie.
Mulțumesc.
Vreau să-ți confirm faptul că cei ce sunt credincioși din Biserica Adventistă au luat inițiativa ca să renoveze spitale, aici în România.
Este foarte îmbucurător. Este foarte îmbucurător lucrul acesta. Ideea este cam aceasta. Să fim primii care ne angajăm, care ne implicăm în ajutorarea celorlalți, chiar și când inițiativa vine din partea primarului sau, mă rog, a statului, da, a reprezentantului statului.
Aici nu există niciun conflict și nu cred că trebuie să vedem lucrurile separarea la nivelul acesta. Separarea trebuie să fie la nivel ideologic și apoi la nivel practic în domenii de autoritate.
Absolut.
Statul are domeniul lui, biserica are domeniul lui. Statul are instrumentele lui, biserica are instrumentele ei.
Cred că am mai menționat lucrul acesta într-o altă emisiune. Eu cred totuși că este important pentru noi să veghem la drepturile celorlalți. Pe vremea comunismului, mi-aduc aminte, era o solidaritate puțin mai strânsă între neoprotestanți, da? Baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, adventiști, pentru că era opresorul era unul comun, statul, guvernul, comunismul și așa mai departe. Personal, eu militez pentru drepturile tuturor, chiar dacă nu sunt de acord cu teologia pe care ei o promovează.
Dreptul de a crede este un drept natural și nu trebuie să fie susținut de lege. De ce? Pentru că ceea ce crezi tu în mintea ta nu poate să-ți fură nimeni. Doar dacă vom trăi într-un viitor distopic în care vor fi niște instrumente prin care să ți se bruieze gândurile, atunci ar trebui să fie o lege prin care să porți cine știe ce cască, în așa fel încât să nu fii influențat de către mașinările respective. Orwell, știi, o societate din asta în care controlul să fie și la nivelul gândurilor. În clipa de față, dreptul de a gândi, de a crede este un drept natural, doar că el vine în completare. Eu trebuie să am și libertatea să manifest în conformitate cu ceea ce cred. Iar dacă ceea ce cred eu se poate manifesta într-o manieră sănătoasă și nu atentează la libertatea celuilalt, atunci această libertate mi-o pot exercita. Libertatea mea se va încheia atunci când începe libertatea ta. Și fiecare va trebui să gândească în felul acesta. Dacă religia îmi spune că eu ar trebui să extermin pe infideli, necredincioși, atunci eu trebuie să-mi pun foarte mari semne de întrebare cu privire la religia pe care eu o am.
Absolut.
Pentru că religia mea atentează la libertatea celuilalt.
Celuilalt.
Și celălalt are dreptul la existență, dreptul la viață. De aceea, statul trebuie să fie și un fel de arbitru, pentru că uneori diversele curente și ideologii pot fi reglementate în funcție de nocivitatea la nivelul macro, la nivelul întregii societăți.
Ultima întrebare din acest context. Mulți creștini consideră că noi trebuie să ne acceptăm soarta, orice conducător, indiferent cine ar fi fost el, este cel puțin tolerat de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, noi trebuie să ne rugăm pentru conducătorii noștri. O supunere din asta puțin nejustificată către anumite regimuri care nu reprezintă valorile noastre creștine. N-aș vrea să dăm exemplul Statelor Unite din zilele noastre acum, dar care trebuie să fie atitudinea noastră?
Acum cred că trebuie să facem o diferențiere între ceea ce noi spunem o politică cu care nu sunt de acord, uh-huh, și tendințe abuzive antiumane.
Da.
Nu cred că sunt în măsură să critic. Spre exemplu, la nivel teoretic, sistemele politice sunt compatibile parțial cu conceptele creștine.
Da.
Fie că sunt de dreapta, fie că sunt de stânga. Anumite valori de stânga, cum ar fi echitatea socială, uh-huh, da, și justiția la nivelul acesta, clasa oprimată trebuie să aibă și ea drepturi, da? Acestea sunt în conformitate cu valorile creștine. Pe de altă parte, dreapta, politica de dreapta este și ea compatibilă cu sistemul creștin. Dreptul la proprietate, da, intimitatea, dreptul individului, individului și așa mai departe.
Da.
Și atunci, pentru că în funcție de context se poate aplica cu succes o politică de dreapta sau de stânga, este libertatea individului ca să decidă dacă acum este pertinent să se voteze cu dreapta sau cu stânga,
da,
cu centru sau cu o extremă care să aducă lucrurile. Dar dacă o politică atentează la libertăți, la valori fundamentale, atunci acea politică trebuie să se dea de gândit. Studiile confirmă că nu este întâmplător faptul că în perioada nazismului credincioși și practicanți au avut reticențe de a se supune directivelor statului totalitar și au încălcat legile salvând de la viață pe evrei.
Salvând evrei.
Nu pentru că erau filomozaici, nu pentru că iubeau sistemul și gândirea evreiască, ci pentru că ei respectau omul.
Principiile fundamentale ale omenirii
pentru
date de Dumnezeu.
Înainte de a fi evreu, acela era om. Și creștinul acționa în conformitate cu valorile pe care le-a făcut. Au fost studii făcute în privința aceasta.
Schindler, după cunoștința mea, nu a fost evreu.
Și au fost cazuri în care, spre exemplu, studiile confirmă, acolo unde creștinul era cu orientare tradițională, el își asuma rolul acela de a trece peste legile și regulile impuse în mod abuziv de către stat. Asta s-a întâmplat și undeva în anii 60-70 în Statele Unite, când lupta pentru emanciparea negrilor a luat o direcție foarte acută și lupta lui Martin Luther King Jr. este exprimarea a ceea ce înseamnă
o promovare a valorilor creștine?
Aplicarea valorilor creștine la nivelul societății.
Da.
Negrul nu este un creștin de mâna a doua doar pentru că are pielea mai închisă.
Nu.
Și influențat, pentru că el era pastor baptist, da? Martin Luther King nu face nimic altceva decât să aplice valorile și discursul, celebrul lui discurs, I have a dream, nu nimic altceva decât o preluarea unor expresii biblice, vechi testamentale, nou testamentale, în care îl dorea ca dreptatea, neprihănirea, justiția, uh-huh, să se manifeste la nivelul societății. Acum, da, societatea trebuie să fie vindecată și prin valorile acestea și se poate observa că în decursul timpului istoria confirmă așa ceva.
Absolut. Dacă s-ar da o lege în România prin care anumite drepturi să le numim așa, cu toate că nu este cazul în practică, dar ipotetic vorbind. S-ar da o lege prin care să se garanteze dreptul adventiștilor de a ține sâmbăta.
Să se garanteze?
Să se garanteze de către stat dreptul adventiștilor de a ține sâmbăta,
da.
Dreptul musulmanilor de a ține vinerea,
da, okay.
Și a celorlalți creștini de a ține duminica. Ai vota o asemenea lege?
Da, asta da. Nu este nicio problemă. Dar dacă s-ar da o lege prin care să se dea dreptul exclusiv ca doar sâmbăta, spre exemplu, să fie ziua de odihnă, m-aș duce la vot. Dar aș vota împotrivă.
Împotrivă. De ce?
De ce aș vota împotrivă? Pentru că prin votul meu îi apăr pe cei care au alte păreri decât propriile mele păreri. Indiferent dacă eu am o părere argumentată, fundamentată, eu militez la libertatea de conștiință. Și în contextul acesta, oricât de adevărat percep ca fiind adevărul pe care eu îl am sau la care am aderat, voi milita pentru drepturile celorlalți atâta timp cât ele nu sunt nocive la nivel de individ și la nivel de grup.
Absolut. Îți mulțumesc. Sunt și eu pe aceeași lungime de undă. Aș vota și eu la fel, împotriva unei asemenea schimbări. Vor fi situații în care noi va trebui să ne exprimăm părerea într-o parte sau într-alta. Pe ce anume, pe ce principii să ne bazăm deciziile noastre?
Cred că valorile de bază pe care noi le exersăm zi de zi sunt cele care vor dicta răspunsul pe care îl vom da în perioadă de criză sau atunci când trebuie să ne manifestăm o anume opinie. Dacă astăzi am fost consecvent cu propriile valori morale, mâine sunt consecvent și tot așa mai departe, atunci când unele direcții ar fi contrare, simțul meu este destul de fin și va sesiza mișcarea respectivă. Principiile sunt clare. Dumnezeu a lăsat libertate de conștiință la nivel universal și credința nu este impusă de către Dumnezeu. Din motivul acesta nu am dreptul să o impun nici eu.
Absolut.
Oricât de dreaptă și corectă este ea. Pe de altă parte, respectul față de celălalt se manifestă. Ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le voi mai întâi.
Da.
De aceea legile le voi face protejându-i pe cei care nu au capacitatea să se protejeze.
Insistă.
Și în contextul acesta, gestul de preocupare față de celălalt este un gest creștin. Indiferent dacă acela este în acord cu propriile mele valori sau nu este
sau
în
nu.
Acord cu propriile mele
este
valori.
Este un principiu dumnezeiesc, îți mulțumesc că l-ai amintit. Dumnezeu însuși ne dă nouă libertatea și iar dacă noi vrem să fim ca Dumnezeu, trebuie să fim și noi la fel de toleranți. Pentru ultimele 10 minute ale emisiunii, aș vrea să mergem un pic la Matei 22.
Te rog.
Mult cunoscuta expresie, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Care de multe ori este folosit această expresie, acest pasaj, ca să argumenteze separarea dintre biserică și stat. Sunt două lucruri total diferite, nu ne amestecăm, ca uleiul și apa niciodată nu vor fi împreună.
Da, separarea la nivel ideologic și la nivelul domeniilor de autoritate și a instrumentelor ce sunt folosite, da, poate să existe. Dar la nivelul societății, între elementele constitutive, va exista zone de intersectare. Și în mod inevitabil, identitatea mea religioasă ca personaj public va interfera cu activitatea politică pe care, spre exemplu, cineva o are, cu agenda cetățenească pe care altcineva o are și tot așa. Acum, pasajul la care ai făcut referire este spus într-un context anume, pentru că exista o reținere din partea evreilor sau o parte dintre evrei de a plăti tribut considerând că este o formă de înjosire.
Da.
Cu câțiva ani mai înainte, autoritățile romane au suspendat chiar și dreptul de a bate monedă și în contextul acesta apare zicerea lui Hristos. Dacă până atunci în provincia romană exista o formă de autonomie și se bătea monedă
evreiască, da.
După cronologie, cu câțiva ani înainte de zicerea aceasta, statul a intervenit și a suspendat dreptul acesta. Au fost și serii de revolte și...
S-au schimbat banii. Acesta.
E, acum Hristos nu face nimic altceva decât să le spună felul următor. De ce militați pentru o formă de libertate care de facto nu există? În condițiile în care voi sunteți supuși și sunteți parte dintr-un imperiu, comportați-vă ca atare și recunoașteți realitatea așa cum este ea. Al cui chip este?
Este pe da?
Era cezarul acolo, el emitea, era provincie romană, Iudeia, în condițiile date, dacă e provincie romană, comportă-te ca parte din Imperiul Roman. A da cezarului ce este al cezarului este o formă prin care Hristos descurajează lupta, pentru că forma aceasta naționalistă n-a fost încurajată de către Hristos. Printre ucenicii Mântuitorului se pare că au fost și ucenici ce...
Militanți.
Proveneau din ramura aceasta radicală.
Radicală, da.
Dar Hristos nu a instituit o grupare teroristă ce să lupte o luptă de gherilă,
da.
Știi, precum sicarii zeloți ce atunci când omorau un soldat mai câștigau încă un punct și încă un punct în speranța că vor elibera țara de cotropitori. Hristos a venit să prezinte alte principii. Principiul de bază este acela că împărăția e din altă lume,
da.
Principiile lui pot fi aplicate aici și împărăția lui Dumnezeu poate să existe difuzată în contextul unei împărății lumești. Și putem să fim, conceptul acesta de dublă cetățenie este extins și în contextul nou testamental de către apostoli, noi trăim aici, dar cetățenia noastră este din ceruri. Și Mântuitorul se roagă, te rog să nu iei din lume, ei vor rămâne în continuare în lume, creștinii vor continua în viața aceasta, dar mai degrabă să fie păziți de cel rău și să continue să-și asume valorile pe care Hristos le susținuse.
Absolut. Tom Wright... Anti-Right dezvoltă acest concept al împărăției aici și acum. Domnul Hristos însuși vorbește despre el. Împărăția este aici sau, mă rog, viața veșnică, veșnicia este aici cu voi. Ideea pe care el o subliniază este că datoria noastră este să aducem valorile cerului pe pământ.
Da,
tendința exact. Noastră tot timpul a fost să ne separăm, să ieșim. Noi vom pleca de pe această planetă infestată, fără să luăm foarte mult în considerare faptul că o să ne întoarcem pe o planetă Pământ nouă. Și atunci datoria noastră este să practicăm principiile cerului, principiile veșniciei, principiile împărăției, aici și acum.
Da. Dar aici trebuie să facem așa, nu impunem valorile creștine cu legislația statului,
nu.
Ci lăsăm ca societatea, prin influența benefică a bisericii și a lucrării bisericii, prin cucerirea indivizilor, societatea să fie vindecată.
Da.
Pentru că altfel înseamnă un abuz. Ai așezat carul înaintea boilor și nu mai există motorul care să tragă. Atunci când impui principiile religioase prin legislație, fără ca acele principii să fie asumate la nivel de individ, nu ai înțeles de fapt cum funcționează împărăția, împărăția valorilor hristice.
Da. Mă rog, prezența la anumite inițiative, referendumuri și alte momente în care populația este chemată să voteze, vorbește de la sine. Și anume faptul că oamenii sunt dezamăgiți și nu mai vor să participe la aproape la nimic.
Nu are nimic de a face cu orientarea religioasă, ci mai degrabă este o dezamăgire față de politic în ansamblu.
Deci să nu ne amăgim cu faptul că dacă suntem dezangajați civic, împlinim acest principiu, sau mă rog, suntem o expresie vie a principiului separării bisericii de stat.
Dar angajarea la nivelul societății nu înseamnă doar votul.
Doar votul
sunt o mulțime de inițiative benefice ce pot fi făcute, da. De la implicarea în diverse ONG-uri ce oferă lucruri bune pentru societate, până la activitatea explicită a bisericii. Și eu cred un lucru, că tocmai biserica este instrumentul prin care societatea poate să fie schimbată.
De vindecată. Ce?
Noi vorbim de corupție, dar corupția de la nivelul înalt trebuie rezolvată mai întâi de jos, pentru că cine fură ouă și găini, ulterior va ajunge să fure fonduri europene și alte lucruri. Adică principiul este același. Să învețe să fie omul onest și cinstit în gospodăria lui și apoi va ajunge primar de succes. Și principiul acesta
absolut.
Îl aplici la orice nivel.
În viața practică, pe final, dați cezarului ce este al cezarului, cum se aplică în zilele noastre, în contextul nostru românesc astăzi?
Da, principiul acesta mai are un amendament. Pentru că apostolii spuneau că nu putem să ascultăm de oameni mai mult
decât de Dumnezeu.
Și atunci există o limitare. Îi dau cezarului ce este al lui în aspectele care susțin binele social, cum explicam mai devreme, dar atunci când se intră într-un conflict direct cu binele, cu noțiunile pe care, și cu valorile pe care Dumnezeu le-a lăsat, atunci statul nu mai este de urmat.
Să-ți plătești contribuțiile la fondul de pensii, taxele, impozitele, toate astea sunt parte a acestui dați cezarului ce este al cezarului?
E o parte din ceea ce până la urmă tu însuți câștigi.
Da.
Că ele uneori pot fi majorate irațional
sau că abuziv.
Aici ai forme de atacare, de manifestare a nemulțumirii într-o manieră democratică, precum orice alt cetățean, dar eludarea legilor cu argumente religioase,
nu.
Tu ai libertatea să treci pe roșu pentru că ai îngerul păzitor la dreapta ta.
Nu există așa ceva.
Să presupunem că cineva gândește în varianta asta.
Da. O faci pe riscul tău.
Dar n-a aflat lucrul ăsta și cel care trece pe verde și care te va tampona.
Exact.
Adică consecințele vor fi în mod inevitabil.
Îmi place foarte mult această analogie. Cum îi dăm lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu?
Prin lucrurile din viața de zi cu zi, într-o manieră integrată. De ce? La nivel de individ nu există o dihotomie, pentru că eu sunt același și în viața privată și în viața publică și valorile mele vor rămâne în continuare. Eu pot să spun că din punct de vedere personal ader la principiul acesta și îmi aduc argumente. Pot să militez pentru o cauză, pot să susțin și a da lui Dumnezeu înseamnă a face ceea ce Dumnezeu vrea să fac și pentru seminii mei. Pentru că militarea pentru drepturile celorlalți este o formă prin care eu, până la urmă, sunt prelungirea idealurilor divine, la nivelul societății.
Îmi place foarte mult această idee, îți mulțumesc că ai exprimat-o. Îi dăm lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, purtându-ne frumos cu cei din jurul nostru. Știm foarte bine că la judecată acesta va fi criteriul. Accesul în împărăție se va face pe baza acestor principii. Aș vrea să îți mulțumesc mult pentru ideile pe care le-am exprimat în această seară aici la Influențe. Vă mulțumesc și dumneavoastră, celor care ați avut răbdare să stați cu noi până la final. Statul și biserica sunt două instituții create pentru cu bune intenții, de multe ori ambele își pierd din influența pe care ar trebui să o aibă asupra societății. Însă noi, dumneavoastră, știm mai bine. Noi știm că a da cezarului ce este al cezarului și a da lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu este un principiu pe care Domnul Hristos ni l-a împărtășit și nouă. Și nu uitați, întotdeauna, când doriți să faceți voia lui Dumnezeu, să-i dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, uitați-vă în jurul dumneavoastră, la vecini, la oamenii de pe stradă și aplicați principiile împărăției în zilele noastre, în viața dumneavoastră de zi cu zi. Vă mulțumesc că ați fost cu noi, vă doresc să fiți sănătoși, să auzim numai de bine și să ne vedem data viitoare. La revedere!